vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo: podrška djeci sa intelektualnim smetnjama, prevencija vršnjačkog nasilja kao izrada akcionog lokalnog plana za podršku licima s invaliditetom u Prijeljima samo su neki od projekata koje realizuje tamošnja nevladna organizacija Zračak nade. Čućemo razgovor sa specijalistom otorinolaringologom u opštoj bolnici u Baru, Markom Stojitkovim. Minula godina je bila veoma izazovna za udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, kaže izvršna direktorica te nevladne organizacije Marina Vujačić. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Nisam ni ja tako, naša kamena.
U najavi emisije kazali smo, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, da prevencija u vršačkom nasilju, podrška djeci sa intelektualnim smetnjama te izrada akcionog lokalnog plana za pomoć djeci sa invaliditetom samo su neki od projekata nevladne organizacije Značak nade iz Pljevalja, kaže potpredsjednica te nevladne organizacije u gradu na Čehotini, Leila Kalajđija.
Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Zračak nade trenutno realizuje 5 projekata. Od avgusta 2024. godine projekat Pravo na život bez diskriminacije podržalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i realizacija projekta je u toku i trajaće do maja 2025. godine. Projekat se realizuje u saradnji sa organizacijom Oaza iz Bijelog polja i uglavnom je usmjeren na osobe sa intelektualnim invaliditetom. Jedna od aktivnosti koju realizujemo u partnerstvu sa organizacijom iz Bijelog polja jeste funkcionisanje kluba za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom. Planirano je da se održi akreditovana obuka za stručni kadar u Bijelom polju za pružanje podrške osobama sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje i ono što se također realizuje u okviru ovog projekta jesu radionice za osobe sa intelektualnim invaliditetom koje su usmjerene na razvijanje sposobnosti za svakodnevne životne aktivnosti. Dio toga objavljujemo i na našim društvenim mrežama pa javnost može da isprati kako to se odvija i kako funkcioniše. Uglavnom je to radno okupaciona radionica i radionica koja je, da kažem, u sferi njihovog interesovanja. Pretežno to bude neki rad u kuhinji na izradi jednostavnih jela, serviranju, pripremu nekih jednostavnih kolača i slično. I ne samo izrada, nego kompletan proces do konzumacije, serviranje, posluženje i ostalo, tako i ostale aktivnosti koje su usmjerene na savladavanje, da kažem, nekih koraka za svakodnevne životne aktivnosti prema njihovim mogućnostima i interesovanjima. Imali smo u međuvremenu i projekat koji je podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, javni rad, ali on je trajao do decembra 2024. godine i u okviru tog projekta bile su zaposlene saradnice za rad u usluzi pomoć u kući i udruženju za djecu s smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom. Naša inicijativa je prepoznata kao jedna od 5 najboljih koja je podržana od strane Fonda za aktivno građanstvo FAKT uz podršku Ministarstva javne uprave i organizacija Slagalce iz Hrvatske. Ovaj projekat započeo je u novembru i trajaće 10 mjeseci. Kroz ovaj projekat nastavljamo da donosimo pozitivne promjene i reforme u lokalnoj zajednici kroz proces javnog zastupanja. Osim radionica za javno zastupanje za osoba sa invaliditetom koje će se u okviru ovog projekta realizovati, tu smo da iniciramo izradu lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije. Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom propisuje obavezu organima lokalne samouprave, javnim preduzećima i drugim fizičkim licima koja vrše javna ovlašćenja da u okviru svojih nadležnosti donose propise koji se odnose na stvaranje uslova za ravnopravnost i zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije. Kako je lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije u Pljevljima prestao da važi od 2021. godine, a nije planiran budžetom za 2025. godinu, negdje smo spoznali potrebu da ostvarimo saradnju sa opštinom preko ovog projekta i da ostvarimo, da kažem, realizaciju izrade ovog lokalnog akcionog plana. Lokalna samouprava je u ovom periodu intenzivno radila na sprovođenju planova i aktivnosti. To mora da se napomene u ovom periodu od 2021. godine do sada, ali realno je važno ne samo za osobe sa invaliditetom, nego za građane Pljevalja uopšte izrada lokalnog akcionog plana. Uz podršku Fonda za aktivno građanstvo obezbijedit ćemo finansijska sredstva za sprovođenje istraživanja, kreiranja preporuka i podnošenje inicijative. Pružamo podršku opštini u realizaciju i sačinjavanju lokalnog akcionog plana. Prema tome, mi smo već ostvarili neku komunikaciju sa ljudima u lokalnoj samoupravi koji su, da kažem, zaduženi za ove poslove. Tako da smo naišli negdje na interesovanje za realizacijom ovih aktivnosti i ova saradnja će svakako omogućiti da stvorimo opipljivu i trajnu razliku u životima građana, posebno lica sa invaliditetom. Nadamo se da ćemo ostvariti saradnju, da će ona biti uspješna i da ćemo do kraja 2025. godine imati lokalni akcioni plan. Kako sam već napomenula, u okviru istog projekta realizovat će se radionice javnog zastupanja, ali i pružanja psihosocijalne podrške osobama sa invaliditetom, kako bismo dodatno osnažili i motivisali korisnike, ujedinili njihove želje, potrebe i mogućnosti. Radionice će se realizuju van prostorija udruženja, kako bi se oni, da kažem, uz neko neformalno druženje dodatno motivisali i otvorili za određene teme od značaja. Sve to u cilju, naravno, njihovog osnaživanja i podrške životu u zajednici. Kako već sam pomenula tu saradnju sa opštinom Pljevlja, ona se ne završava na tome. Opština je podržala jedan projekat od decembra do februara, trajaće 3 mjeseca, kojom podržava rad usluge pomoći u kući. Tako da ova usluga se nekako obezbjeđuje se rad ove usluge u kontinuitetu, jer udruženje Zračak Nade je inače licencirani pružalac ove usluge, tako da iako nevladino udruženje, iako je finansiranje preko projekata, nekako uspijevamo da održimo taj kontinuitet. Od januara 2025. godine započeli smo realizaciju 2 projekta koja su podržana od strane Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Jedan u okviru poziva Društvena briga o djeci i mladima, a drugi u okviru poziva Zaštita osoba sa invaliditetom. Kroz projekat Društvene brige o djeci i mladima, odnosno u okviru tog poziva, radit ćemo na jačanju funkcionisanja porodice kroz aktivnosti usluga rane intervencije i savjetovanja djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i SOS psihološke podrške njihovim roditeljima, starateljima i porodicama. Ono što je, da kažem, novije, planiramo da realizujemo u narednom periodu, jesu radionice prevencije i sprečavanja svih oblika nasilja nad djecom i poboljšanje ostvarivanja posebnih mjera zaštite djece. Svi smo svjesni pojave nasilja i vršnjačkog nasilja. Primijetili smo da su posebno ugrožena djeca koja u porodici imaju brata ili sestru sa smetnjama u razvoju, tako da su nekako posebno ugrožena kategorija i kroz ove radionice bi ih malo, da kažemo, snažili za prihvatanje i suočavanje sa okolinom koja je osuđujuća, posebno u nižem uzrastu kada su djeca ranjivija i izložena stigmi. Osnaživanjem spriječit će se da djeca u riziku dožive neki od oblika diskriminacije i nasilja. Ono što planiramo da realizujemo u okviru ovog programa, odnosno projekta zaštita osoba sa invaliditetom, jeste naravno nastavak usluge pomoći u kući našim najranjivijim korisnicima i naravno nastavit ćemo sa pružanjem dodatne stručne pomoći i obavezno integrisanih usluga. Ono što je također bitno napomenuti u okviru ovog projekta jeste da će da se realizuje obuka za stručni kadar. Nekako primijetili smo da je taj problem u posljednje vrijeme nekako eskalirao uz prisustvo brojnih izazova sa kojima se susreću roditelji djece sa teškoćama u razvoju, posebno tog nižeg uzrasta u tom procesu samog saznanja za teškoće i probleme djeteta. Dolazi do problema prilikom pristupa ostvarivanju nekih prava ili usluga u institucijama i organizacijama. Imajući to u vidu, planirano je da u narednom periodu obezbjedimo realizaciju obuke za stručni kadar sa teritorije opštine Pljevlja. A to bi bila osnovna obuka za rad sa porodicama djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom. Vjerujemo da svi oni koji se nađu u prilici da pruže određenu uslugu žele kako profesionalno, tako i privatno da urade to na najbolji mogući način, uz naravno ograničenje i svoje nadležnosti, ali da tim ljudima, tom stručnom kadru i uopšte zaposlenima u određenim institucijama i organizacijama nedostaje obuka za rad sa ovim ranjivim strankama. To su neke od aktivnosti koje su onako aktuelne i koje se već realizuju i koje će se realizovati tokom 2025. godine. Ono što želim da vam kažem još mimo ovih projekata koje realizujemo mi kao, da kažem, realizatori, tu je i projekat koje realizuje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, a čiji smo mi partneri na realizaciji ovog projekta, jeste projekat Proaktivnost i aktivizam mladih. Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo sporta i mladih i doprinijet će poboljšanju položaja mladih sa invaliditetom i njihovom aktivnijem učešću u svim sferama društvenog života u Crnoj Gori. Također, ovim projektom se želi doprinijeti suzbijanju vršnjačkog nasilja nad djecom i adolescentima sa invaliditetom. Aktivnosti su usmjerene na adolescente i adolescentkinje sa i bez invaliditeta, bez obzira na pol i uzrasta od 15 do navršenih 18 godina života, uključujući naravno i urbanu i ruralnu sredinu, kao i mlade sa i bez invaliditeta, naravno bez obzira na pol i u uzrasnoj dobi od 15 do 30 godina. Osim toga, projektom će biti obuhvaćene institucije i donosioci odluka koje se bave oblašću društvene brige o djeci i mladima, organi lokalne samouprave, opštine, sekretarijati, škole i druge javne ustanove i institucije koje se bave zaštitom od nasilja. Projekat se realizuje u okviru konkursa Osnaženi mladi i otporni mladi. On je raspisan od strane Ministarstva sporta i mladih, a realizacija ovog projekta će trajati 12 mjeseci. Počeo je sa realizacijom u decembru 2024. godine. I negdje ono što bih da istaknem jesu neke aktivnosti koje će Zračak nade da sprovodi u opštini Pljevlja u partnerstvu sa organizacijom Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, istraživanje o vršnjačkom nasilju u srednjim školama, radionice za srednjoškolce o vršnjačkom nasilju i govoru mržnje, kao i dvodnevni edukativni trening o aktivizmu i pravima mladih sa invaliditetom i bez invaliditeta. I to su neke od aktivnosti koje su, da kažem, planirane i koje se već realizuju u okviru ovih projekata. To je ono što je aktuelno, a naravno i mimo ovih projektnih aktivnosti, tu su aktivnosti u okviru našeg redovnog i svakodnevnog funkcionisanja, kao što su obilježavanje svih značajnih datuma i saradnja, partnerstva i organizacija takvih aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici, kako u udruženju, tako i uopšte na teritoriji naše opštine.
U minutima koji slijede, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo razgovor kolege Veselina Joketića sa specijalistom otorinolaringologom Markom Stojkovim.
Da predstavimo službu u kojoj radite. Koje su to usluge na koje mogu da računaju pacijenti koji posjete opštu bolnicu Bar?
Ono što zaista, da kažem, svaki pacijent od nas može očekivati jeste pregled kompletan, dakle uha, grla i nosa i glasnih žica, što ne zapostavljamo, naročito kada su u pitanju pušači. Nakon tog nekog osnovnog pregleda tu su i dopunske dijagnostičke metode koje obavljamo ovdje. Tu prije svega mislim na snimanje sluha, odnosno timpanometriju i audiometriju u gluvoj sobi. Pored ovih dijagnostičkih metoda mi, da kažem, pružamo i usluge iz operative, odnosno operacije nosa, nosnih pregrada, polipa, devijacija, također i operacije krajnika i pojedinih tumora na licu, odnosno na vratu.
Kako služba funkcioniše? Ima li dovoljno kadra i opreme za dijagnostiku i operativne procedure?
Pa što se tiče kadra, znate i sami da je tu trenutno nedostatak ne samo našoj nego i mnogim drugim službama. U službi trenutno ordiniramo dva ljekara, doktorka Vera Lutovac i ja. Svakako što se tiče opreme odnosu na to, na taj period kada sam, da kažem, započeo svoju službu u Barskoj bolnici, napredak je zaista evidentan. Uslovi u kojima smo radili su bazični, međutim zahvaljujući, da ne kažem, nekim donacijama i sluhu menadžmenta, uspjeli smo da pribavimo opremu prije svega za dijagnostiku oštećenja sluha, a onda i za naravno operativne zahvate.
Pošto je ovo emisija o osobama s invaliditetom, predlažem sad da stavimo fokus na uzroke oštećenja sluha i govora. Koji su to najčešći uzroci?
Pa kao što i sami znate, da bi se pravilno razvio govor, sluh je neophodan uslov. Zato što se tiče uzroka, oni znaju zaista da budu neki od benignih, da kažem ovako, lakših uzroka, kao što su nakupljanje ušne masti u spoljašnjem slušnom hodniku, zatim upale tog spoljašnjeg slušnog kanala, upale srednjeg uha, pa i neke bolesti iz regije nosa, odnosno sinusa, kao što su polip ili devijacije, znaju da uzrokuju nagluvost, da kažem, kod odraslih osoba, ali i kod mlađih. Što se tiče tih, da kažem, težih oblika gluvoće, tu su urođene nagluvosti koje se mogu na samom rođenju otkriti. Upravo, da kažem, zaboravio sam da također još jednu metodu koju pružamo, to je screening sluha novorođenčadi, takozvane otoakustičke emisije koje nam omogućavaju da se orijentišemo da li neko dijete ima poremećaj sluha na rođenju ili nema i zahtjeva dijagnostiku i liječenje, od čega zapravo i zavisi njegov razvoj govora. Da kažem, ukoliko na vrijeme prepoznamo nagluvost kod te djece, možemo omogućiti da one nauče i da pričaju i da pjevaju, da, kažem, svoj život kasnije vode normalno. Što se tiče starijih osoba, naravno glavni uzrok nagluvosti jeste ta takozvana staračka nagluvost ili presbija kuza, koja se javlja zbog slabljenja slušnog živca. Te pacijente, da kažem, imamo i najčešće kod nas. Radimo dijagnostiku sluha, nakon čega određujemo da li je pacijent do te mjere ugrožen da mu treba slušna amplifikacija, odnosno slušno pomagalo.
Kazali ste da posjedujete streaming sluha, odnosno uređaj za otkrivanje ranog oštećenja sluha. Da kažemo nešto više i o tome, jer mislim da je ovo novina, na sreću, u Barskoj bolnici u posljednje vrijeme, koja će biti od izuzetnog značaja za sve roditelje, odnosno za njihovu djecu.
Pošto sam i sam, da kažem, roditelj jednog trogodišnjeg djeteta, vrlo sam svjestan koliko je, da kažem, značajna ta metoda. Barska bolnica je taj aparat dobila u sklopu programa kojim su dobili i ostale opšte bolnice, kao što je bolnica u Bilom Polju, bolnica na Cetinju je taj aparat imala i nešto ranije. Naime, svakom novorođenčetu se na početku njegovog života mjeri sluh. Taj aparat funkcioniše vrlo jednostavno, nije potrebno da dijete jeli sarađuje novorođenče, već je dovoljno da se sam uređaj, odnosno jedna mala oliva, aplikuje na spoljašnji slušni hodnik i taj aparat kaže da li je zvuk prošao do slušnog živca, odnosno da li postoji povratna reakcija. Ukoliko ta povratna reakcija postoji, što je najčešći slučaj, mi onda možemo govoriti o tome da to dijete čuje dobro i da je sposobno da dalje razvija svoj govor. Jeste to jedna vrlo sofisticirana metoda i veoma smo zadovoljni da tu, da kažem, aparaturu imamo. Ona se koristi na uporodilištu Barske bolnice.
Koristi se, kazali ste, u porodilište. Kako mogu i ostali naši mali pacijenti doći da i oni prođu ovaj streaming kada postoji neka sumnja ili je možda neophodno raditi to i preventivno?
Znate kako, sam taj screening je rezervisan za novorođenčad, odnosno da kažem djecu na početku života, već za malo kasniji uzrast, da kažem kada roditelji imaju utisak da im djeca slabije čuju, tu već prelazimo na snimanje sluha koje vršimo s pomoć timpanometra, koji može da nam otkloni sumnju da li postoji nagluvost kod takve djece, obzirom da je najčešći uzrok nagluvosti te malo, da kažem, odraslije djece na kupljenje sekreta u srednjem uhu, takozvana sekretorna medija koja je uzrokovana tim trećim krajnikom. Tada se sekret nakuplja u srednjem uhu i zbog toga djeca imaju utisak kao da rone, slabije čuju, traže da se televizor pojača, mi to uz pomoć timpanometrije možemo da otkrijemo, a također za djecu koja su opet malo starija, tu je i audiometrija, djeca koje mogu da sarađuju, da kažu kada čuju, kada ne čuju, postoji taj, da kažem, aparat kojim mjerimo sluh i kod odraslih osoba, tako da imamo, da kažem, tačno za svaki uzrast odgovarajuću metodu kojom to mjerimo. Postoji jedna još sofisticiranija metoda koja se radi u dječjoj bolnici na Cetinju, a zove se Bera, koja mjeri evocirane potencijale mozga prilikom sprovođenja sluha i to je rezervisano baš za onu djecu kod koje sumnjamo da je oštećenje sluha teže i da će možda trebati neka rješenja kao što su kohlearni implant. To je, da kažem, jedan uređaj koji se mogu reći slobodno jedna od najkompleksnijih operacija otorinolaringologije, ali koja omogućava djeci koja ne čuju da čuju. Tada se čitava ta kohlea, odnosno puž koji je zadužen za provođenje zvučnih signala do slušnog živca mijenja i tome se djetetu omogućuje već na startu njegovog, da kažem, života da pravilno razvija sluh, a time i govor.
Kažite nam da li često roditelji imaju dileme kada im dijete neće. To često bude i neki drugi uzrok i neka druga dijagnoza. Konkretno imamo puno slučajeva autizma.
Pa jeste, nažalost, surova je realnost da se mi danas susrećemo sa velikim brojem djece koja imaju, da kažem, poremećaje pažnje, da ih na taj način šire obuhvatim. Ne znamo još uvijek tačno šta je uzrok. Neki, da kažem, stručnjaci smatraju da su uzrok vakcinacije, drugi da je korištenje mobilnih uređaja izaziva te poremećaje pažnje, treći opet da je nedovoljno posvećena pažnja od strane roditelja ili, da kažem, prepuštanje djece televizorima zapravo dovodi do tog poremećaja pažnje. Mi kao otorinolaringolozi svakako smo dio čitavog tog sistema koji je dužan da se uključi, da kažem svoj osvrt na stanje djeteta, da li je to dijete ugroženo zbog toga što mu je sluh slab ili su u pitanju, da kažem, autizam, disleksija ili drugi oblici poremećaja pažnje. Svjedočimo priličnom broju, da kažem, djece koja se javljaju u našoj ambulanti upravo sa tim tegobama i upravo mi tu pored, da kažem, psihologa i logopeda, dječjih neurologa se uključujemo u kompletnu priču i dajemo, da kažem, svoju procjenu da li to dijete čuje ili ne na osnovu osnovnog pregleda timpanometrije, audiometrije ili, kao što sam već rekao, nekada uputimo i na tu Beru da bismo bili 100% sigurni da to dijete dobro čuje ili da ipak ima neko oštećenje sluha na kome treba raditi.
Na čemu roditelji da stave akcenat i na čem treba da se usredsrede kako bi se provjerili da li njihovo dijete ima problema sa čulom sluha?
Pa da kažem, u toj najranijoj fazi na samom rođenju mi radimo tu otoakustičku emisiju i na osnovu nje pravimo grubu procjenu da li dijete čuje ili ne, a kasnije kroz rad sa tom djecom, dakle da li se dijete osvrće, reaguje na glasove, reaguje na zvuke, okreće glavu lijevo ili desno, to su ti neki osnovni refleksi na početku života djeteta koje nam može reći kakav je sluh kod djeteta, da li je očuvan ili ne. Već u kasnijoj fazi života kada, znači vrlo je bitno da roditelji na vrijeme krenu svoje djeci da čitaju, to je ono što je da kažem broj jedan i što je vrlo važno i za pažnju djeteta, ali i za razvoj njegovog sluha, a kasnije i govora. Mislim da kao što ste me pitali, roditelji trebaju da stave fokus na čitanju, a kasnije ukoliko primijete u kasnijoj nekoj fazi života da dijete sa 3 godine ne reaguje ili pojačava televizor previše, mogu već da se jave ova neka stečena oštećenja sluha zbog nakupljenja sekreta u srednjem uku, onda treba da potraže i pomoć otorinolaringologa gdje se mi uključujemo da razriješimo dilemu da li to dijete čuje ili ne. Ali kažem, prije svega fokus na čitanju, što manje ovih elektronskih uređaja koji, da kažem, rasipaju pažnju djeteta, te prejake boje, prejaki zvukovi, previše intenzivni nadražaj, i znaju da djetetu, da kažem, pažnju rasiju, da dijete izgubi fokus, pa onda dolazimo u problem sa ovim poremećajima pažnje o kojima smo govorili.
Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave, pričaš o svemu što nas čeka sutra kad dođe vrijeme buđenja i jave. Maštaš o moru, kamo ćemo poći jednoga dana u suncu i sjaju. Gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju. Zar je sve to samo san, djevojke za jedan dan, djevojke za jedan dan, za dan. Zar je sve to samo san, djevojke za jedan dan, djevojke za jedan dan, za dan. Te viđam mnogo, mnogo puta na trgu, plesu, u nekoj kavani, i želio bih makar 5 minuta da ti se javim, da budemo sami. Govorio sam, već je bilo kasno, o našoj davno zamišljenoj sreći, i vidio sam jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu ili u ponoć kada kiša pada, otvaram vrata nepoznatom gostu. Volio sam, sada znam, djevojku za jedan dan, djevojku za jedan dan, za dan. Volio sam, sada znam, djevojku za jedan dan, djevojku za jedan dan, za dan.
Dragi naši, vi ste na talasu Vaseljenskog radija Svetigora, pratite emisiju Vjerom kroz život i u nastavku vam preporučujemo da čujete razgovor kolege Veselina Joketića sa specijalistom otorinolaringologom u opštoj bolnici u Baru, Markom Stojitkovim.
Korištenje štapića za uši, koliko je to štetno?
Imali smo slučajeva gdje su ljudi uspjeli sebi štapićem da nanesu ozbiljne povrede. Na sreću to nije naročito često, ali dolazilo je do oštećenja bubne opne, kada nekada jedini lijek zna da bude operativno liječenje te iste bubne opne. Kada govorimo o samom čišćenju uha, uho ima jedan mehanizam samoprečišćavanja, postoje te centripetalne sile kojima sama slušna mast napušta ovaj ušni kanal. Ukoliko ljudi koriste štapiće i remete sam taj proces, ušna mast zna da zaostane, da se napravi veliki čep i onda je neophodno ispiranje, koje isto zna da bude otežan upravo zbog toga što se ta ušna mast dugo taložila. Samim štapićem se može očistiti neka periferna prljavština, ali ona i gro, ona i glavni čep se samo gura po dubini, tako da štapiće smatramo štetnim. Međutim, ljudi imaju naviku da ih često koriste, mi se trudimo maksimalno da ih odviknemo, dajemo im savjete da, recimo, pošto smo mi regija sa dosta maslina, samo maslinovo ulje na sobnoj temperaturi, ne grijano, ne toplo, ne ni hladno, zna da olakša eliminaciju tog cerumena. Ukoliko neko osjeti da mu je uho zapušeno, ne treba da manipuliše, ne treba da pokušava ništa sam ili kod drugih nekih ljudi koji nisu iz domena medicine, već treba da potraži pomoć otorinolaringologa.
Koliko ronjenje može doprinijeti problemima sluha, pošto smo već, da kažem, na moru?
Znate kako, ronjenje i plivanje znaju nekada i da budu pod pomoć kada su u pitanju bolesti uha, grla i nosa, pogotovo recimo kod ove djece koji imaju nakupljanje tog sekreta u uhu zbog Eustahijeve tube. Eustahijeva tuba je jedna cijev koja vezuje nos i uho. Kod djece ona dosta kratka, široka i horizontalno postavljena, pa sva neke bolesti iz nosa lako dopru do uha. Međutim, kod određenog broja djece ta cijev se ne otvara baš tako lako i njima onda savjetujemo da rone, da duvaju balone, da plivaju kako bi tu cijev na neki način učinili funkcionalnom. Sa druge strane, ljudi koji imaju oboljenja kao što su devijacije ili ponavljane upale uha, ronjenje na velikim dubinama prije svega zna da bude veoma štetno, jer naš taj sistem za uho, grlo, nos, tu konkretno mislim na nos, Eustahijevu tubu i srednje uho, nije pravljeno baš za prevelike promjene pritiska, ni nagle, da kažem, ni let avionom koji je također nagla promjena pritiska, a ni ronjenje na velikim dubinama bez, da kažem, neke adekvatnije pripreme. Tako da ronjenje u suštini na velikim dubinama zna da bude izuzetno štetno. Često imamo pacijente koji su zbog strasti prema podvodnom ribolovu i ronjenju napravili sebi, nažalost, nekada i nepopravljivu štetu, jer sve ono što se, da kažem, godinama radi, zna da izazove neka trajna oštećenja koje je kasnije uz pomoć terapije nije lako riješiti ni za 7 ni za mjesec dana.
Slušanje glasne muzike također je veliki uzročnik oštećenja sluha.
Tačno, upravo kao što smo rekli o samom sistemu za izjednačavanje pritiska, ni ljudsko uho nije pravljeno da prima prejake tonove, naročito ne sa velike blizine. Tu su u prvom redu, da kažem, slušalice sa preglasnom muzikom. Vidim da sve veći broj uređaja ima funkciju da opomene slušaoca kada sluša preglasnu muziku i da ga na neki način limitira, upozorava ga da svako dalje pojačavanje muzike može biti štetno za njegov sluh. Mi imamo jedan savršen sistem, tu je bubn opna, tu su tri najmanje košice u ljudskom tijelu, čekić, nakovanj, zengija, tu je pomenuti puž, odnosno kohlea, koji su zaista u jednom savršenom skladu. Ali ukoliko dobijaju zvuk sa prevelike blizine, čitav taj sistem ne stigne da se na vrijeme adaptira na tako prejake tonove i takvi tonovi oštećuju slušni živac najčešće irreverzibilno, reverzibilno, odnosno povratno, samo ukoliko se ta muzika sluša kratko i dozvoli se dovoljno vremena slušnom živcu da se na pravi način oporavi. Ukoliko se u dužem vremenskom razdoblju sluša glasna muzika sa slušalica, oštećenja postaju irreverzibilna i jedini način da se, da kažem, pomogne kasnije bude slušni aparat.
Oštećenje sluha i govora zna da bude i nasledno, nešto više i o tom.
Pa da, svjedoci smo, odnosno naučno je dokazano da mnoge bolesti, pa i da kažem naglovosti, poremećaj govora znaju da se javljaju generacijski, odnosno da se nasleđuju od oca ili od majke. Da kažem, nažalost, tu nemamo neki mehanizam prevencije, jer smo, da kažem, često svjedoci da se i takvi ljudi međusobno i povezuju, družuju i da imaju djecu, ali kao što sam rekao, ja sam imao i kroz svoju praksu djecu koja su vrlo lijepo ovladala govorom, iako su imale urođene naglovosti. Ukoliko na vrijeme počnu sa rehabilitacijom govora, odnosno slušnim aparatima ili sa kohlearnom implantacijom, može da postoji lijek i za njih.
Spomenuli ste slušne aparate, da kažemo nešto i o njima i kod kojih stanja vi ih preporučujete.
Znate kako, kao i mi ih često upoređujemo sa automobilima, kao i što ima raznih automobila, ima i različitih slušnih aparata. Mi ovdje najčešće slušne aparate preporučujemo ljudima koji imaju oštećen sluh zbog godina. To su, da kažem, najčešće naši pacijenti koji zbog starosti imaju oslabljen slušni živac, te im jedini lijek upravo slušni aparat. Ono što je dobro jeste da naš fond pokriva neke osnovne aparate, tako da ljudi mogu ostvariti svoje pravo na slušni aparat preko Fonda za zdravstvo, odlazeći na konzilijume za slušne aparate kojih ima u Podgorici i na Cetinju. Također oni imaju opciju da ostvarena prava iskoriste i kupe neki aparat, odnosno doplate razliku odnosno na ono što im država za aparat daje, pa da kupe i neki, da kažem, uslovno bolji aparat. Aparati mogu, ukoliko recimo neko ima želju da se aparat ne vidi s polja, kod određenih vidova oštećenja može da se uzme ta bubica. Ja kažem, opet, naša država ne pokriva takve skrivene aparate, već one, da kažem, malo veće. Ukoliko su veći, ne znači da su manje kvalitetni, ali opet za neke, da kažem, malo skuplje aparate, tu treba izvršiti neku doplatu odnosu na ono što daje fond.
Koji je najčešći uzrok naglovosti kod djece i kako se on rešava?
Pa kao što smo rekli, djeca su najčešće pogođena upravo zbog te Eustahijeve tube, odnosno cijevi koja vezuje nos i uho, a u toj regiji kod djece se nalazi taj čuveni treći krajnik, odnosno adenoid, koji zna da upravo ovu vezu između spoljašnje sredine, odnosno nosa i vazduha sa srednjim uhom, koji inače ispunjeno vazduhom, opstruira i na taj način pravi problem. Kod djece kod koje ne uspijemo da medikamentoznom terapijom, odnosno sprejevima, riješimo problem i izventiliramo, da kažem, uho na prirodan način, tu je jedan artificijalni način, odnosno implantacija aeracionih cjevčica. Te cjevčice imaju ulogu da ventiliraju uho kroz spoljašnju sredinu, tako što se plasiraju na bubnu opnu i na taj način mi dobijamo na vremenu dok djeca izrastu, odnosno dok ta njihova Eustahijeva tuba ne zauzme drugačiji položaj u odnosu na dječji uzrast. I na taj način oni zapravo nakon same intervencije, odnosno implantacije cjevčice, momentalno dobijaju vazduh u srednjem uhu i na taj način ta djeca automatski i pročuju.
Danas djeca imaju dosta problema i sa krajnicima. Koliko oni mogu doprinijeti većim problemima i kako ih vi ovdje rešavate, a znamo da često radite i te intervencije?
Da, pa dječji uzrast je upravo zbog toga i specifičan, što su djeca da kažem, često bolesna, boravak dakle u vrtićima, u kolektivima, izaziva ponavljane infekcije u regiji krajnika, tu prije svega mislim na nepčane krajnike, na taj treći krajnik koji nakon tih infekcija znaju da ostanu i trajno uvećani i na taj način prave obstrukcije u disanju, pa često roditelji dolaze sa tegobama kod djece koja hrču, koja prekidaju disanje u snu, čak par sekundi prestanu da dišu, to se naziva apneom. Tako da u toj regiji krajnici izazivaju obstrukcije u samim disajnim putevima, ali kao što sam već rekao, u ventilaciji srednjeg uha, taj treći krajnik je najčešći uzrok upravo ovakvih tegoba, samokrkanja i slabije ventilacije srednjeg uha, tako da operacijom nekada samo trećeg krajnika, nekada sva tri krajnika možemo da riješimo djeci ovaj problem.
Spomenuli ste i hrkanje, evo da kažemo nešto i o tome, često ljudi hrču a i ne obraćaju pažnju na taj problem.
Pa znate kako, ja volim da kažem da je jedino ispravno disanje disanje na nos. Ono disanje koje je neispravno je upravo disanje na usta i to disanje dovodi do hrkanja. Samo opterećenje pluća kada se ne diše na nos, pošto je nos jedini filter vazduha sa spoljašnjom sredinom, nos grije vazduh, hladi vazduh, filtrira ga, na taj način ga priprema za pluća. Ukoliko nemamo funkciju disanja nosa, bilo da je to zbog devijacije polipa u nosu ili trećeg krajnika, takav nepripremljen vazduh ide na pluće i izaziva obstrukcije pluća. Kada su pluća opterećena, onda trpi i srce. Nerijetko imamo pacijente koji zbog hrkanja razviju aritmije, pa tek onda kada se dugo liječe kod kardiologa ili pulmologa zbog plućnih bolesti ili srčanih tegoba, dođu kod nas na pregled. Onda dođemo i mi na red i kažemo uzrok svemu tome je recimo devijacije ili su krajnici, a poenta je u medicini uvijek rješavati uzrok. Tako da bih, eto da kažem, apelovao na naše sugrađane i ljude koji imaju smetnje sa hrkanjem da to ne uzimaju zdravo za gotovo, jer spavanje sa hrkanjem nije zdravo, ne odmara organizam, opterećuje ove organe koje sam pomenuo.
Ko češće oboljeva, žene ili muškarci?
Žene su, što se tiče generalno bolesti zbog hormona svojih koji imaju zaštićene od, da kažem, srčanih i moždanih udara, ateroskleroza, dolaska u menopauzu, tu su svakako muškarci ranjivija grupa, ali postoji jedno oboljenje koje se naziva otoskleroza, a to je, oboljenje koščice koje se nalazi u srednjem uhu, a naziva se stapes. One su češće pogođene, upravo jedna od teorija je zbog ovih hormona i zbog često nakon trudnoća zna da se javi ovo oboljenje, tako da su, što se tiče otoskleroze, žene ugroženije od muškaraca.
Vaša preporuka našim slušaocima i onima koji imaju, da kažem, problema sa sluhom i sa govorom, koji mogu potražiti vašu pomoć?
Ambulanta u Starom Baru, otvorena laringologija, otvorena je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka za naše sugrađane koji imaju ove tegobe. Nemamo liste čekanja, dakle naši se pregledi zakazuju relativno brzo, tu mislim u okviru par nedelja. Od momenta kada pacijent ima tegobe može da dođe na pregled. Naravno radimo i ordiniramo i za hitne slučajeve. Petkom su operacije iz oblasti otorinolaringologije i tu lista čekanja nije prevelika. U roku od par nedelja također pacijenti koji imaju tegobe, a kojima je neophodan operativni zahvat, mogu doći na red.
Hvala vam i nadam se da će vaši savjeti koristiti svim našim slušaocima.
Također hvala i vama na gostovanju i uvijek ću se rado odazvati vašem pozivu.
Hey, ljubavi, glavi, sad smo ljudi odrasli.
Minula godina bila je veoma izazovna, ne samo za udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, nego ukupno za pokret osoba s invaliditetom, kaže izvršna direktorica te nevladne organizacije Marina Vujačić. Poslušajmo intervju koje je Marina Vujačić dala televiziji 7.
Evo Marina, kakva je bila 2024. za vašu organizaciju?
Pa ako bih jednom riječju opisala cijelu godinu, onda bih rekla da je zaista bila izazovna. U mnogim aspektima tog pojma, zbog nekako dijelom, rekla bih, ne samo nacionalnih nego i globalnih dešavanja, ja uvijek kažem da bilo koja politička nestabilnost utiče i tekako i na ljudska prava generalno, pa posebno na prava ugroženih grupa. U tom smislu sve je ono što se je dešavalo u Crnoj Gori, kada je u pitanju i institucionalni okvir i političke promjene, uključujući rekonstrukciju vlade, tam lani je nekako bilo uspostavljeno reći komunikacija sa resorima prethodno, ne mogu reći i saradnja jer nije sa svima, onda je definitivno sve to odrazilo i na naše aktivnosti i na redovan rad, nažalost ne u pozitivnom smislu, i zbog toga kažem da je prosto nije bilo baš jednostavno i bez prepreka funkcionisati, onda možete i da zamislite kako je generalno svakoj osobi s invaliditetom u praksi koja, na primjer, treba da komunicira s institucijama, da ostvaruje svoje prava, da bude svjesna da zaštiti svoje pravo, odnosno kada je diskriminisana ili kada se dešavaju neka druga kršenja prava, a nama dobar dio aktivnosti, jer smo takav tip organizacije, upravo zavisi od svega ovoga što sam rekla, od političke stabilnosti,
institucionalnog okvira. Koliko zapravo ta dešavanja dnevno politička utiču na vas, na osobe sa invaliditetom, na udruženje?
Pa u ogromnoj mjeri iz opet mnogih razloga, prvenstveno ako nemamo institucije koje funkcionišu na način na koje bi trebalo, ako ne izvršavaju svoju ulogu i funkciju, onda je jasno da se to sve odražava i na svakodnevni život. Ponavljam, svakog čovjeka i građanke i građana u Crnoj Gori, a dodatno zaista ima višeslojne posljedice i negativne efekte po osobe s invaliditetom koje i onako se suočavaju sa različitim vrstama prepreka, kršenje prava, diskriminacijom, nasilje i tako dalje. Samim tim ne osjećaju sigurnost, ne osjećaju zaštitu, ne osjećaju institucionalnu podršku za ostvarivanje svojih prava. To onda utiče i na porodice osoba s invaliditetom, a na nas kao na organizaciju u dijelu toga što je aktivnosti koje, na primjer, realizujemo mimo projekata koji su finansirani od nekih od ministarstava u sastavu vlade Crne Gore, također utiče na to da ne možemo imati nesmetanu realizaciju tih projekata i planiranih aktivnosti, jer mnoge od njih moraju zavisiti od toga kakav je odgovor, da li postoji odgovor od institucija i saradnje s institucijama. Ja često kažem da je nama u interesu da zarađujemo sa državnim institucijama, jer je to donekle obavezno u smislu onoga čime se mi bavimo. Mi ne možemo se ponašati kao nekakav nezavisan faktor koji ne djeluje u Crnoj Gori. Mi jesmo nevladna organizacija, kao takva nezavisna, nestranačka i samim tim odvojena u tom smislu od države, ali je prosto nemoguće sprovoditi bilo koje aktivnosti koje dodiruju, na primjer, druge ciljne grupe i mimo osoba s invaliditetom, a da na nas stvari ne utiču. Dodatno, činjenica da se vlada rekonstruisala, kako to oni kažu, je uticala i na to da u određenim periodima prije rekonstrukcije i nakon rekonstrukcije mi nemamo skoro nikakvu komunikaciju s određenim resorima. Dan danas neki sajtovi državnih institucija nisu ažurirani adekvatno, nema kontakata i slično, što to usporava na svakodnevni rad i crpi na kraju krajeva tim koji je unutar organizacije, a mi moramo da učinimo sve da to naši korisnici i korisnice usluga ne osjete, da oni ne vide taj napor i stres pod kojim mi radimo i da na kraju krajeva njih, jeli, kao nekoga ko od nas traži podršku i najčešće samo i dobija od nevladnih organizacija u najvećoj mjeri, prosto nije nešto ni što mogu shvatiti i ja razumijem tu stranu, ali država mora drugačije da se ponaša. Kad kažem država, naravno mislim na institucije i na sistem, u smislu prije svega onoga što treba da bude proaktivnost samih institucija i do toga da na adekvatan način reaguje na ono što su naše sugestije, pa i kritike kada ukazujemo na nešto što nije adekvatno i posebno ako i dajemo predloge kako bi to trebalo poboljšati i što treba uraditi.
I je li se šta poboljšalo u ovoj 2026. godini kada je položaj osoba u pitanju?
Pa ukupno ne bih mogla reći da jeste. Kad to kažem, onda možda ima nekih oblasti u kojima se stvari pomjeraju, ajde da kažemo, sa mrtve tačke. Kad to kažem, onda mislim na oblast socijalne zaštite u okviru koje se najavljuju neke reforme, što bi trebalo znači da će se u narednom periodu i desiti, nadam se, unapređenja. Međutim, kad su u pitanju neke druge oblasti poput zapošljavanja, nije se desio napredak, nego bi rekla bih nazadovanje zbog negativne kampanje i narativa koji se stvara u javnosti, ali i načina na koji funkcionišu institucije i tijela u toj oblasti, do oblasti pristupačnosti za koju ne možemo reći da ima unapređenja, ako imamo obzir činjenicu da mi imamo 15 godina zakonsko rješenje koje se ne sprovodi adekvatno u Crnoj Gori, a oni koji su nosioci obaveza u toj oblasti ne trpe nikakve sankcije da bi se drugačije ponašali i učinili svoje okruženje, odnosno objekte ili javni prostor pristupačnim, usluge i tako dalje. I za svaku od oblasti bih mogla ovako da govorim i zato kažem u ukupnom, ako uzmem obzir sve, zaista ne mogu reći da ima napretka, iako ga ima, on je toliko spor i toliko je manji od ulaganja i uključujući i naš rad, da ne možemo biti nikako zadovoljni.
Govori se dosta o EU integracijama u 2024. godini, ambiciozni su planovi da u 2028. se uđe u Europsku uniju. Kako ta politika utiče na vas, koliko će to uticati zapravo, pošto je to, znamo da Evropska unija ima te standarde u svim oblastima, pa i u ovoj oblasti zaštite ranjivih kategorija.
Da, kad to pominjemo, čini se da, na primjer, 13, ukupno 13 pregovaračkih poglavlja se tiču i prava osoba s invaliditetom i na neki način kroz direktive ih regulišu. To dovoljno govori u prilog činjenicu koliko su važna generalno ljudska prava osoba s invaliditetom i za Europsku uniju kao jednu zajednicu. Europska unija je inače jedino od svih međunarodnih dokumenata, odnosno konvencija, ratifikovala konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. To znači da su države članice saglasile da u toj oblasti moraju mnogo više da rade, svaka pojedinačno i kao unija zemalja, i u tom smislu mene zaista raduje što je Crna Gora dobila pozitivan IBAR i što je to signal za dalji put ka Evropskoj uniji, odnosno činjenicu da smo 28. zacrtali kao godinu u kojoj bismo trebali postati država članica. Ja se nadam da će se to desiti, čak i ako ne budemo potpuno spremna država za članstvo. A kada ovo kažem, onda mislim da je nama Evropska unija potrebna da regulišemo neke stvari unutar, a i potrebni smo mi Evropskoj uniji zbog proširenja i politike proširenja, jer u suštini to je međusoban odnos, rekla bih, zaštite i bezbjednosti, jer u Evropskoj uniji sve ovo što se dešava u svijetu ukazuje nam na to koliko je bezbjednost generalno narušena i stabilnost, i u tom smislu vjerujem da kao država možemo i da koristimo neke dobre primjere zemalja članica u onim oblastima u kojima imaju oni adekvatan pristup prema osobama s invaliditetom u dijelu ljudskih prava, odnosno određenih oblasti koje sam i prije na kraju krajeva pomenula.
Da. Govorili ste o tome da osobe s invaliditetom koje je zavisno od vaše organizacije ne smiju da trpe da kažem taj odnos vaš sa državnim institucijama. Jesu li oni u nekom smislu trpjeli? Je li im bilo možda gore od 2024. godine ili isto kao i ranije godine?
Pa naše statistike, na primjer u okviru besplatne pravne pomoći, pokazuju da nam se svake godine iz mjeseca u mjesec na kraju krajeva javlja sve veći broj ljudi. Sve veći broj osoba s invaliditetom, njihovih porodica, nekada srodnika ili i prijateljica i prijatelja, što bi moglo ukazati na to da, ja bih rekla, nije jednostavno ocijeniti da li oni više trpe diskriminaciju, da li se više suočavaju sa kršenjem ljudskih prava ili su možda osjećeniji. Možda je do toga došlo, ja bih rekla, dijelom i dobrim dijelom i zbog medijske pokrivenosti ove teme, jer ona zaista jeste značajna. Možda bi ona mogla biti bolja, ali ne mogu reći da je neznačajna. I zato i kažem da je nama zaista, i uvijek sam to isticala, da smo zahvalni tome što imamo takav odnos sa medijima, zato što onda naš glas čuje. Nama se dešava da posle, na primjer, svakog gostovanja nas neko novi kontaktira, što znači da to dotire do ljudi i da osjećaju da mogu dobiti podršku i da saznaju stvari kom se mogu obratiti. Zbog toga kažem, ne bih rekla da su oni značajnije nailazili na nešto što sa čim ranije nisu očavali bilo šta, prije ću zaključiti i vjerovati da je u pitanju samoosvješćenje i veća informisanost nego ovo drugo.
Da, to je svakako dobar korak.
Apsolutno.
Koja su očekivanja od 2025. godine, ovaj turbulentni kraj 24. godine, šta očekivate od 25.
Pa ja se nadam da će se ovo zaista stabilizovati kad govorimo o tom turbulentnom kraju, posebno ovim političkim dešavanjima i svemu ovome što je uslovilo da ovakav decembar bude kakav jeste, i zaista bi bilo neprihvatljivo da se nastavi ova vrsta političke nestabilnosti i nesigurnosti, rekla bih, jer je nezamislivo da se, na primjer, i u Skupštini Crne Gore neko ne osjeća sigurno na svom radnom mjestu, kako onda mi možemo da pričamo o nečemu što je sigurno svakog od nas na našem radnom mjestu ili na ulici ili bilo gdje drugo. U tom smislu vjerujem da se zaista svako pojedinačno, ali i kao sistemi, institucije ili generalno pravna lica, organizacije, kogod, mora usmjeriti na ono što trebaju da budu rješenja, ishodi, a ne nikako problemi, jer je problema lako stvoriti, lako ih je podrivati, na kraju krajeva lako je opstajati možda političkim elitama u tim problemima i podjelama koje stvaraju, ali je nezamislivo da to trpimo mi, građanke i građani, i u tom smislu bih očekivala zaista da 25. bude i stabilnija, da bude promjena koje su pozitivne i koje nas usmjeravaju dalje. Na kraju krajeva kroz to ćemo i dobiti odgovor na pitanje da li mi zaista želimo Evropsku uniju i tu vrstu zajedništva i stabilnosti ili želimo neke druge zajednice i usmjerenja koja će nas voditi onom što su opet globalni trendovi koji stvaraju rizik ovom prethodnom. I nadam se da će saradnja s institucijama biti, ako ne bolja, onda iskrenija i svrsishodnija u onom dijelu u kojem smo mi potrebne institucijama jesmo. Ja mislim da tako stvari treba da funkcionišu, zato što konkretno mi kao organizacija radimo dobar posao države i stvari mijenjamo državu tamo gdje ona ne radi kako treba, gdje ne radi dovoljno ili gdje u nekim oblastima gdje ne radi skoro nikako.
Da. A šta od udruženja smo očekivati u 25. godini, šta mogu članovi i sve osobe koje zavisi protiv vaš rad?
Pa rekla bih da osobe s invaliditetom mogu i dalje očekivati od nas podršku i zaista nastavak zaštite njihovih prava, odnosno posredništva u zaštiti njihovih prava, jer u tom dijelu pružamo i besplatnu pravnu pomoć pred sudovima. Mogu očekivati naravno informisanje o njihovim pravima i načinu kako da ih zaštite, ali generalno građanke i građani, jer mi dosta radimo na primjer sa mladima kao ciljnom grupom, mogu očekivati da ćemo imati nastavak takvih aktivnosti, jer mene taj dio najviše raduje iz mog ličnog aspekta i mogu očekivati svakako da nećemo nekako posustajati u onom dijelu koji je naš pristup prema poslu u smislu i rekla bih i aktivizma, ali i prokritičkog djelovanja u dijelu onoga što smatramo da treba popraviti i da treba biti drugačiji.
Da. Marina, hvala puno i puno uspjeha u 25. godini i da se te stvari koje su problematične riješe.
Hvala i vama također.
Sam, kim bi bio kad je moja duša s tobom? Ono što ti kvari san, ružne riječi svaki dan, ne znam kome smeta moja ljubav s tobom. Prišli suze svijeta moj, zagrli me, još sam tvoj, ni u ludilu te ne bi drugom dao. Ali šta bi čaršija, da tu nismo ti i ja, da to pusti priče, zagrli me samo. Gdje sam bio, s kim sam bio, kog sam ljubio, ti znaju bolje nego ja. Pa ti reci, draga, kome više vjeruješ, jel meni ili drugima. Gdje sam bio, s kim sam bio, kog sam ljubio, lako mi se pripiše. Pa ti reci, da se ljubav ili ljubomora sudbinu da napiše. Da nisam sam, kim bi bio kad je moja duša s tobom? Ono što ti kvari san, ružne riječi svaki dan, ne znam kome smeta moja ljubav s tobom. Prišli suze svijete moj, zagrli me, još sam tvoj, ni u ludilu se ne bi drugom dao. Ali šta ti čaršija, da tu nismo ti i ja, da to pusti priče, zagrli me samo. Gdje sam bio, s kim sam bio, kog sam ljubio, ti znaju bolje nego ja. Pa ti reci, draga, kome više vjeruješ, ili meni ili drugima. Kog sam ljubio, lako mi se pripiše. Pa ti ne sudbinu da napiše.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ponosno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.